VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, aktor Bradley Cooper hadir di acara pemutaran perdana film terbarunya di Los Angeles, California, yang berjudul Maestro.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Hello, I'm Lenny.
Hello, Felicia.
Film Maestro mengangkat kisah nyata dari kehidupan konduktor sekaligus komposer ternama asal Amerika, Leonard Bernstein, yang diperankan oleh Bradley Cooper, dan hubungan percintaannya dengan sang istri, seorang aktris asal Costa Rica, Felicia Montalegre, yang diperankan oleh aktris Carey Mulligan. Kepada Associated Press, Bradley Cooper mengatakan bahwa karakter yang ia perankan sungguh kontras dengan karakter dari istrinya, yang bahkan terlihat seperti seorang antagonis. Film ini juga mengeksplorasi hubungan antara keduanya. Walau fokus mengangkat biografi Leonard Bernstein, fokus utama dari film ini sebenarnya adalah kisah cinta terhadap istrinya.
Well, he was a foil in many ways for her her evolution, her character. It's very much as an antagonist would be. So, but then also in exploring the relationship between two people.
Tidak hanya sebagai pemeran utama, Bradley Cooper juga menjadi sutradara dari film yang diproduseri oleh sutradara kenamaan Steven Spielberg ini. Carey Mulligan mengatakan bisa berakting dengan Bradley yang juga berperan sebagai sutradara seperti mendapatkan bonus dengan nilai yang besar.
Oh, I mean when it's him, like a massive bonus. I don't know what it would be like with anyone else, but I'd never experienced it before, but with Bradley doing it, it was like not acting. I didn't have to act because he made it so easy. But I can't imagine anyone. I don't know who else could do it. Really.
Ia menambahkan, bekerja sama dengan Bradley sangat mudah, bahkan seperti sedang tidak berakting. Ia tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa melakukan apa yang Bradley lakukan, yaitu menjadi aktor, sekaligus sutradara dan juga penulis cerita dan produser filmnya. Mungkin hanya 5 orang di dunia ini yang bisa melakukannya.
Oh, she's so beautiful. Tell me about
her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl.
What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are.
Film Maestro juga dibintangi oleh aktris Maya Hawke. Menurut putri dari aktor Ethan Hawke dan aktris Uma Thurman ini, pengalamannya bermain dalam film Maestro membuatnya berkembang sebagai seorang aktris.
I think Bradley asked for a level of commitment from his cast that is something maybe only an actor could do. You know, to understand the craft so well that you know when people aren't fully doing it, and asking people to really bring their whole soul and spirit to the table, and so it was an amazing experience in that way.
Menurut Maya Hawke, Bradley Cooper menuntut komitmen dari para pemainnya yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang aktor untuk memahami karya film itu dengan baik. Ketika mereka tidak melakukan sepenuhnya, ia meminta mereka untuk benar-benar menjiwai dan membawa semangat mereka saat syuting.
He can be the first great American conductor.
Film Maestro sudah tayang di bioskop, serta melalui layanan streaming Netflix mulai tanggal 20 Desember. Dari Washington DC, VOA.
I love people so much that it's hard for me to be alone. That music, it keeps me glued to life.
I don't even know how much you need me, do you? If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Selama 30 tahun terakhir, Rumah Sakit Anak Queensland menggunakan terapi musik untuk menstabilkan detak jantung anak-anak selama dan setelah prosedur medis. Dampaknya terhadap pasien ternyata bertahan lama. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Hello, hello, hello.
Suara gitar akustik yang ringan dan menenteramkan, serta lagu pengantar tidur yang menenangkan. Inilah melodi untuk sejumlah pasien muda di Rumah Sakit Anak Queensland. Jade Carson mengatakan bahwa putrinya, Ruby, yang baru berusia 10 minggu, tampak nyaman, rileks, dan cepat tidur setelah mendengar musik yang menenangkan itu. Ruby lahir dengan kondisi separuh hatinya belum berkembang dengan baik. Ia mulai mendapatkan terapi musik sewaktu berusia 1 bulan. Carson menjelaskan,
her heart rate does come down and she's a lot more stable.
Detak jantungnya melambat dan ia menjadi jauh lebih stabil.
Selama 30 tahun ini, lorong-lorong di rumah sakit tersebut dipenuhi nada-nada menenangkan yang dimainkan oleh para terapis musik. Dr. Janet Kennelly termasuk orang pertama yang menggunakan teknik tersebut. Ia kini menjadi direktur klinis rumah sakit itu. Tahun ini saja, ia telah mengawasi 720 pasien muda yang merasakan manfaat terapi musik. Kennelly mengatakan,
"We actually receive referrals from doctors, from nurses."
Kami sebenarnya mendapat rujukan dari para dokter, perawat, dan dari layanan kesehatan terkait lainnya di rumah sakit mengenai anak-anak yang mengalami kesulitan karena dirawat di rumah sakit.
Terapi ini juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak yang ingin menjadi musisi, seperti Evie. Ibunda Evie, Lee Smith, mengatakan,
Evie's just had a love for music and just recently the last 4 months.
Evie sangat menyukai musik dan belakangan ini, selama 4 bulan terakhir, kami dapat memberinya les gitar di rumah.
Evie Smith adalah pasien berusia 9 tahun yang menderita fibrosis kistik. Ia secara rutin harus dirawat inap di rumah sakit. Sekarang, rawat inap di rumah sakit tersebut juga mencakup belajar bersama dengan seorang terapis musik. Lee, sang ibu, mengatakan,
It took the edge off, the procedures.
Prosedur medisnya menjadi mudah. Ada suasana tenang di ruangan dan melihat Evie tersenyum sangatlah berharga.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pandemi COVID-19 berdampak pada pelajar di seluruh dunia, mengganggu kegiatan belajar dan melemahkan keterampilan sosial mereka. Tetapi pandemi juga memberi dampak positif, kata para konselor di perguruan tinggi dan mahasiswa internasional yang kembali mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka di Amerika Serikat. Berikut laporan wartawan VOA Laurel Bowman selengkapnya. Himanshu Surve, mahasiswa pascasarjana University of Maryland asal India, mengatakan, ia senang berinteraksi dengan para dosen dan sesama mahasiswa secara langsung dan bukannya melalui monitor komputer seperti yang umum berlangsung semasa pandemi global COVID-19. Ia mengemukakan,
"You get to exchange your thoughts, you get to connect with them physically, you know.
Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa terhubung dengan mereka secara fisik. Tahu kan, berbicara dengan mereka, tertawa bersama, menghabiskan waktu. Jadi saya percaya kehadiran di kelas adalah yang terbaik setidaknya bagi saya."
Perasaan serupa dikemukakan mahasiswa tingkat 1 di Marymount University, Ayush Patel, juga dari India. Katanya,
"When the online classes started, I wasn't enjoying it because I'm really extrovert person and I don't."
Ketika
like
kelas online dimulai, saya tidak begitu dapat menikmatinya karena saya sebenarnya orang yang extrovert dan saya tidak suka layar komputer. Bagusnya sekarang saya tidak perlu melihat monitor apapun lagi. Saya dapat berbicara dengan profesor saya. Apa yang saya hadapi, apa keraguan saya.
Tetapi mahasiswa tingkat 1 Marymount University, Anujin Chan Mani dari Mongolia, mengatakan, ia sekarang ini menyukai kombinasi pembelajaran secara online dan tatap muka. Ia mengatakan,
"I think learning in person is way better than online."
Saya pikir pembelajaran dengan bertatap muka jauh lebih baik daripada secara online. Tetapi setelah pandemi, ketika saya mulai kuliah dengan datang ke kelas, saya merindukan atau sepertinya lebih suka belajar secara online.
Alana Taylor, yang mengawasi pusat konseling mahasiswa di Marymount University, Arlington, Virginia, mengatakan, karena pandemi, departemen yang ia pimpin mengembangkan sesi terapi daring untuk mahasiswa yang ternyata disukai banyak orang. Ia mengemukakan.
I would say probably about 40% of our students like the virtual. They like.
Saya bisa katakan bahwa sekitar 40% dari mahasiswa kami menyukai cara virtual. Mereka suka berbicara dengan seseorang dari kenyamanan rumah mereka sendiri, sesuai dengan jadwal mereka sendiri.
Jody Heckman-Bose, yang membantu para mahasiswa asing untuk beradaptasi sewaktu kuliah di University of Maryland, mengatakan ada dampak terkait pandemi terhadap pekerjaannya. Di antaranya, memindahkan banyak layanan ke cara online. Ia menjelaskan,
we've shifted many of our resources to pre-arrival.
Kami telah memindahkan banyak layanan kami untuk prakedatangan. Bagi saya, selama 23 tahun bekerja di universitas ini merupakan semacam hadiah terbesar yang dapat kami berikan kepada mahasiswa, yakni benar-benar dapat menjangkau mereka sebelum mereka datang.
Semua mahasiswa dan konselor yang diwawancarai VOA mengatakan, pendidikan tinggi pasca pandemi menjadi berbeda sekarang ini, dengan lebih banyak layanan dan opsi belajar online yang tersedia. Dan bagi mereka itu bukan masalah, selama masih ada pilihan untuk belajar secara tatap muka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Selama 31 tahun, pelatih kelahiran Makedonia, Sasho Kirovski, telah menanamkan hasratnya untuk mengunggulkan program sepak bola di University of Maryland. Hasilnya adalah kesuksesan di dalam dan di luar lapangan. Berikut laporan reporter VOA Yana Boyajewski dari negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Sejak menginjakan kaki di College Park di negara bagian Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1993, Sasho Kirovski telah mengubah University of Maryland menjadi pusat sepak bola nasional yang kuat. Semua ini bermula dari desa kecil di Makedonia Utara dekat kota Tetovo. Sasho Kirovski beremigrasi dari Makedonia pada usia 8 tahun dan dibesarkan di Ontario, Kanada. Dia menerima beasiswa dari University of Wisconsin untuk kuliah dan bermain sepak bola. Hal ini telah mengubah hidupnya.
When my career as a player ended early because there was no place to play professional soccer when I left college, the North American Soccer League folded. I quickly immersed myself in developing my skill set. So I have a master's degree in business. I took all of the coaching licenses I could and I became a top young coach.
Katanya karirnya sebagai pemain berakhir dini karena tidak ada tempat untuk bermain di klub sepak bola profesional ketika ia lulus kuliah. Pada waktu itu Liga Sepak Bola Amerika Utara bangkrut. Ia langsung membenamkan diri untuk mengembangkan keahliannya. Dan lalu mengambil semua lisensi kepelatihan yang ia bisa dan menjadi pelatih muda terbaik. Dan ia terus menjadi yang terbaik.
In 30 years we've been almost what 9 times to the final four, which is the semifinal and finals weekend. We've won 3 national championships. That's the most of anybody during the time I've coached in college. So I think we're doing a pretty good job, but the standard is very, very high.
Katanya dalam 30 tahun terakhir mereka sudah hampir 9 kali mencapai yang disebut sebagai final four, yaitu semifinal dan final pada akhir pekan. Mereka telah memenangkan 3 kejuaraan nasional dan jumlah tersebut merupakan yang terbanyak selama ia melatih di perguruan tinggi. Jadi menurutnya mereka sudah bekerja dengan cukup baik, tetapi standarnya memang sangat-sangat tinggi. Hidupnya adalah sepak bola. Di akhir pekan, Kirovski menonton cuplikan penting dari tim-tim Liga Sepak Bola Utama di seluruh dunia dan dia mengatakan dia mempunyai harapan besar untuk Liga Utama Sepak Bola di Amerika Serikat.
The fact that, you know, we've been able to attract players like Beckham and Zlatan and now obviously Wayne Rooney and now Messi coming over here, 6 months after he wins a World Cup, he's playing in the US. That's a statement of intent that not only is this a great country to live in, but the quality of soccer or football is is improving and it's very, very high.
Menurutnya, faktanya hingga kini Amerika sudah mampu menarik pemain seperti Beckham, Zlatan, dan Wayne Rooney, dan sekarang Messi yang datang ke Amerika 6 bulan setelah ia memenangkan Piala Dunia dan kini dia bermain di Amerika. Itu adalah pernyataan dari sebuah niat bahwa Amerika tidak hanya merupakan negara yang bagus untuk ditinggali, namun peningkatan kualitas dalam olahraga sepak bolanya juga meningkat sangat tinggi. Dalam 3 dekade, Sasha Kurovsky telah membangun reputasi cemerlang dalam dunia sepak bola. Dari Washington DC, untuk Yana Boyajewski, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.